Doma ir paredzējusi noteikti tajā savrūpmā apbūves teritoriju. Nu, tur savrūpmā ir dīņu mājas un tur vesela sērija. Un pēc tam viņas pārdot izsolē. Mūsu eksperts norādīs, ka tās ir bioloģiski vērtīgas teritorijas. Un otrs pamatojums ir, doma nav izvērtējusi to, ka jau šobrīd ļoti daudz tirgu piedāvājumu. Šobrīd jau tirgu ir vismaz 400 tur pār 1000 kvadrātmetru dažādu zemes gabalu, dažādām gaumēs, dažādās vietās. Un mēs uzskatām, ka šie divi argumenti un vēl, kas tur ir rakstīts, būtu jābūt pietiekamiem, lai varam šobrīd atcelt.